Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Іоанна. У нашій минулій передачі ми почали говорити про перший розділ цієї Євангелії. Це дуже довгий і насичений розділ. Крім того, він відіграє надзвичайно важливу роль у всій цій Євангелії. У минулій передачі ми розглянули три вірші, які описують земне втілення нашого Господа, Ісуса Христа. «Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Ісус Христос є цим самим Словом, яке, будучи Богом, стало людиною, і яке виявляє цьому світові Бога Отця. Цих три вірші є наріжними каменями всієї Євангелії від Іоанна і всієї християнської віри. Сьогодні ми з вами приступимо до докладного вивчення першого розділу цієї Євангелії, і будемо говорити про той цемент, що скріплює воєдино ці три основні істини. Давайте прочитаємо перших два вірші цього розділу. «Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку». Ми докладно говорили про перший вірш у нашій минулій передачі. Початок, про який мова йде в першому вірші, це вічність. Замість того, щоб, подібно іншим євангелистам, розповідати про народження Ісуса у Вифлеємі, Іоанн веде нас нескінченними коридорами вічності через неосяжні глибини простору до початку, який зовсім не є початком. Хоча і сказано «споконвіку було Слово», ми можемо заглиблюватися в минуле настільки, наскільки дозволяє нам наш обмежений людський розум, і однак Ісус Христос вже буде там – тому що Бог виходить нам назустріч із самої вічності. Для Бога завжди справедливий лише минулий час, і як би далеко ми не заглиблювалися в минуле, це завжди буде так само. Споконвіку було Слово. Всього лише 5 слів у грецькому оригіналі, але немає жодної людини на цій землі, яка була б здатна приписати цій події визначену дату або ж осягнути справжній зміст цієї події. Третій вірш. «Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього». Господь Ісус Христос є Творцем. Він не тільки існував ще до свого народження в місті Єфлеємі, але саме Він і створив весь цей неосяжний Всесвіт, включаючи і ті матеріали, з яких люди пізніше побудували Вифлеєм. Все було створено Ним, Він був рушійною силою Творева. Тому що ніщо, що повстало, не повстало без нього. Четвертий вірш. «І життя було в нім, а життя було світлом людей». А в цьому вірші ми бачимо дві поширені та природні речі у цьому світі – світло і життя. У грецькому оригіналі стоять слова «зоє» і «фос». Саме від слова «зоє» – «життя» – бере початок таке поняття, як «зоологія», тобто «наука про життя». А від слова «фос», тобто «світло», походять сучасні терміни «фотографія», «фотосинтез». Ці дві речі «світло» і «життя» є настільки невід'ємною частиною нашого світу, що ми часто зневажаємо ними. Життя. Ми бачимо його скрізь. Де б ми не знаходились, що б ми не робили, навколо нас кипить життя. Але чи зможете ви пояснити, що таке життя? Досить часто в науково-популярних журналах з'являються статті про те, що вчені нарешті знайшли джерело життя. Але якщо ви починаєте уважно читати одну з таких статей, то виявляється, що ніякого джерела життя вчені ще не знайшли. Вони лише вважають, що знаходяться близько до його виявлення. Насправді походження життя є нерозв'язаною і таємничою загадкою. Візьміть мікроскоп і подивіться на зелений лист. У якийсь момент нова клітина не виявляє ознак життя, хоча воно мало чим відрізняється від сусідніх з нею клітин. Але от щось відбувається. і ця клітина раптом починає жити. А потім вона починає ділитися і рости, плодячи собі подібних. Чому так відбувається? Відповідь проста. Це життя. Друге розповсюджене явище у цьому світі – світло. Що ж таке світло? Якось я слухав лекцію доктора Ірвіна Муна про те, що таке світло. Варто зазначити, що його пояснення цього природного явища здається мені найбільш зрозумілим і ясним. Отже, коли він закінчив свою лекцію, я так і не зміг відповісти собі на питання, що ж таке світло насправді? Дійсно, світло – це щось матеріальне. Це лише хвилі, які можуть змінювати свій напрямок, переломлюючись і відбиваючись. Але з іншого боку, як тоді пояснити, що в деяких випадках світло проникає крізь перешкоди, які, здавалося б, повинні були зупинити звичайні хвилі? І тоді виникає питання, що ж таке світло? Справа в тім, друзі, що тут ми маємо справу з настільки фундаментальними складовими нашого Всесвіту, що люди, незважаючи на всі сучасні наукові методи і прилади, все ще знають занадто мало. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Все життя полягає в Ісусі Христі. Ми з вами живемо у світі, обгорнутому духовною пітьмою. Суть в тому, що є різні ступені фізичної темряви. Але Бог сказав у третьому вірші першого розділу книги «Буття», «Хай станеться світло». І сталося світло. «Хай станеться світло», і весь цей Всесвіт був освітлений світлом, подібно тому, як вулиці наповнюються світлом, коли запалюються ліхтарі. Відомо, що досить далеко від поверхні землі панує суцільна страшенна пітьма, тому що немає нічого, що відбивало б сонячне світло. Наша малесенька земна куля знаходиться в пітьмі цього Всесвіту, але ця фізична пітьма – ніщо в порівнянні з духовною пітьмою, що оточує нашу землю. Коли заходить сонце, на землю падає фізична темрява. Однак 24 години на добу землю покриває глибока духовна пітьма. Людина не знає Бога. Людина повстала проти Бога. Людина перебуває в гріху, що засліплює її і не дає їй побачити Бога. Однак у Господі Ісусі Христі є життя. І життя, що Він дає, це світло людині. Більше того, Його життя – це єдине, що може запалити світло в серці людини. Невідроджена людина не має духовного життя. Саме тому щоразу, коли ви розповідаєте такій людині про Ісуса Христа, вона говорить вам у відповідь: «Я нічого в цьому не розумію». Свого часу я брав участь у служінні ув'язненим в одній в'язниці. Я регулярно приходив на цю виправну установу і розмовляв з її мешканцями. Оскільки це була дуже невелика в'язниця, ми могли спокійно розмовляти з цими людьми в обстановці довіри. Звичайно ж, ми починали з розмови на нейтральну тему. Наприклад, ми говорили про футбол. Ці ув'язнені дуже любили футбол, для них футбол був релігією. І в такі моменти очі цих запеклих злочинців горіли. Ми також могли з інтересом обговорювати з ними інші речі, що їх захоплювали. Але варто було мені перевести розмову на духовну тему, як з ними відбувалася дуже розюча зміна. Немов пітьма падала на їхні обличчя. І у мене було таке враження, що я з таким самим успіхом міг би розмовляти з безжиттєвими трупами. Власне, саме такими і були ці люди. Вони були мертві у своїх гріхах і злочинах. Цей світ, друзі, теж перебуває в духовній порожнечі. Господь Ісус Христос приніс єдине світло, що існує в цьому світі. Він був світлом, і життя було в нім, а життя було світлом людей. П'ятий вірш. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Слово «обгорнула» – це досить невдалий переклад. Існує ж інший переклад, який говорить: «І пітьма була не в силах перемогти його». Однак і цей переклад не доносить до нас основної ідеї. Насправді ж, грецьке слово, перекладене тут як «охопила», звучить «каталавен», що буквально означає «охопити», «осмислити», «сприйняти». Приведу таку ілюстрацію. Секретарка записує щось під диктування, але раптом вона зупиняється і говорить: «Я не сприймаю, я не можу нічого зрозуміти». Світло сяє в пітьмі, і пітьма не в силах сприйняти це світло. Саме такий зміст цієї фрази. Одного разу відроджений віруючий промовив такі слова: «Я перебував у пітьмі, поки не знайшов Христа. Я сам не розумію, як я міг не бачити». І ось тут він мав рацію. Він дійсно перебував у пітьмі. Саме тому він і не бачив. Просто пітьма не в силах охопити і сприйняти світло. Однак тут ми бачимо щось дуже цікаве, чого ми не зустрічаємо у випадку фізичного світла. Уявіть собі, що ви входите в темне приміщення і вмикаєте світло. В ту саму мить, коли ви ввімкнете світло, пітьма миттєво іде геть, вона зникає. Справа в тому, що у фізичному світі пітьма і світло фізично не можуть співіснувати. У той момент, як з'являється світло, пітьма відступає. Але варто вимкнути світло, і пітьма знову повернеться. Однак духовне світло і духовна пітьма можуть співіснувати разом. Буває, що в одній родині чоловік спасенний, а дружина не має спасіння. А буває, звичайно, і навпаки. А буває так, що віруючий працює пліч-опліч з невіруючим, і між ними відбувається така розмова. Невіруючий говорить: «Що це значить бути християнином? Я роблю все від мене залежне, щоб жити порядним життям. Невже я не християнин?» Саме на цьому прикладі ми і бачимо, як пітьма і світло співіснують поруч, але пітьма не в силах охопити, сприйняти, осягнути світло. Саме це і мається на увазі у п'ятому вірші, де сказано: «А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його». Далі ми читаємо про Івана Хрестителя, вірші 6-8. «Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Йоанн. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло». Про Івана Хрестителя ми більш докладно будемо говорити в нашій наступній передачі. Йоанн прийшов свідчити про світло. Йому було доручено нести велику звістку: «Виправте шлях Господеві». Іншими словами, приготуйтеся до приходу Господа. Тому що Царство Боже було вже не за горами. Царство вже знаходилося поруч в особі Господа. 9-10 вірші. «Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його». Зверніть увагу на останній вірш. «Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його». Це була трагедія, друзі. Цей світ перебував у пітьмі, духовній пітьмі, і не зумів пізнати його. У наші дні ми є свідками відродження та підйому атеїзму і невір'я, але я запевняю вас, що надалі нам доведеться бачити ще яскравіші прояви цього явища. Багато людей не в змозі усвідомити, що невір'я і атеїзм є природними супутниками тілесної людини. Один раз мене запитали: «Ви читали, що написав професор такий-то, що викладає в такій-то семінарії?» «Так», – відповів я читав цю роботу». «Ви згодні, що це жахливо?» – прозвучало питання. На це я відповів, що мені його робота не видалася настільки вже жахливою. Мене більше засмутило, якби цей професор заявив, що він вірить у Біблію, тому що, виходячи з його власних слів, він був самим справжнім невіруючим. Наприклад, він стверджував, що не вірить у народження згори. Також він заявив, що не вірить у те, що взагалі потрібно приймати Христа, щоб знайти спасіння. От чому я не чекаю від такого чоловіка, що він буде вірити в Біблію. Це б цілком суперечило його власним словам. Так звані богослови, що підтримують ідею, начебто Бог – це якась безособова, мертва сила, представляють нам зовсім безглузді твердження про те, що вони є християнами-атеїстами. Мені, наприклад, зовсім ясно, що атеїзм заперечує всяку можливість бути християнином. Але, незважаючи на це, ми є свідками того, що невір'я проникло навіть в богословські семінарії, зайняло місце за церковними кафедрами. Тому, друзі, повірте мені, цей світ не знає Бога. Читаємо далі. До свого воно прибуло, та свої відцурались його. Він прийшов у цей світ як пан, володар цього Всесвіту, але його власний народ не прийняв його. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. У грецькій мові є два слова, що, звичайно, перекладаються в нашій Біблії як «влада». Перше слово – «дюнамес», тобто «сила», «могутність». Але тут використовується зовсім інше слово – «ехзосія», тобто «влада поставлена і дана кимось», або, інакше кажучи, «право». І можна читати цей вірш по-іншому. «А тим, хто прийняли його, хто вірує в ім'я його, надав право бути чадами Божими». Зверніть увагу, що ця обіцяна влада дається віруючим в ім'я Його. Щоразу, коли ми зустрічаємо в Писанні слово «вірити», завжди використовується прийменник. Справа в тому, що за визначенням Біблії віра – це не якесь інтелектуальне знання. Досить часто невіруючі здивовано запитують: «Ви що, хочете сказати, що все, що від мене потрібно – це просто сказати «я вірю»?» Саме так, друзі, це все, що потрібно. Однак з дієсловом «вірити» завжди стоїть якийсь прикметник, іноді «ен», іноді «ейс», а іноді «епі». Але всі ці прийменники означають віру в щось. Тому ви повинні вірити в Ісуса Христа. Хочу привести таку ілюстрацію. Я можу стояти поруч зі стільцем і вірити, що цей стілець здатний витримати мою вагу. Але це ще не означає, однак, що цей стілець вже тримає мене. Чому? Та тому, що в цьому випадку у мене є тільки інтелектуальне знання, коли я просто говорю собі: «Так, стілець мене витримає». А тепер уявіть, що я повірив у надійність цього стільця і сів на нього. Ви відчуваєте, у чому полягає різниця? Я опускаюсь на стілець усією своєю вагою, і він тримає мене. Мої знання або ж моя інтелектуальна впевненість втілюється в конкретні дії. Подумайте, чи такі ваші взаємини з Христом? Чи є він справжньою опорою вашого життя? Чи є він вашим спасителем? Не можна просто переконувати себе в тому, що ви вірите в Ісуса, у те, що Він – Син Божий, залишаючись при цьому осторонь. Насправді, друзі, все визначається тим, чи довірились ви йому, як своєму Спасові, чи знайшли ви в ньому спокій. Стілець з моєї ілюстрації тримає мене, коли я сідаю на нього. Так і само Христос є моїм Спасителем, коли я покладаюся на нього, коли я спочиваю в нім, довірившись йому. 14-й вірш. «І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця». У грецькому оригіналі ця думка висловлена більш точно. «І Слово було породжено тілом». Бог цього Всесвіту прийшов у цей світ в особі Ісуса, народившись у Вифлеємі. Але, зодягнувшись у тіло, Бог приніс із собою всю свою божественність, тому що сказано, що Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. 15-й вірш. Іоанн свідчить про нього і кликав, говорячи: «Це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я». У 27-му вірші цього ж розділу Іоанн Хреститель промовляє схожі слова. «Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття його, я негідний». Іоанн говорить у цих рядках, що він є всього лише невартим слугою. Він навіть не може претендувати на роль учня. Він всього лише слуга, невартий розв'язати ремені взуття свого пана. Вірші з 16 по 18. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог. Друзі, Ісус – це єдиний спосіб, як цей світ може пізнати Бога. Ісус Христос прийшов, щоб виявити Бога, тому що Він і є Бог. І на цій думці мені хотілося б зупинитися сьогодні. До наступної зустрічі, нехай Господь вас рясно благословить.